Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Vismaz 124 cilvēki īvainotī 10 nogalinoti Krīvejas raķešu i dronu trīcīņos pa Ukrainas galvaspilsātu Kievu. Viena no Krīvejas raķetam izatrīkusēs tīši 9 stovu dzēvajamajā sātā. Kievā itis bejas viens no lalokajiem Krīvejas trīcīņam kupš kara sokuma. Viestēja sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko vakar paziņoja, ka krīvu dronu ir raķešu trīcīnī naktī Kievā nogalinot 10 cilvēki. Izdasacie, ka glopšanas darbi turpinājās vēl divajos vītos Kievā, kurzam grivišam atcerūnās cilvēki. Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats sūtardim breidinojas Irānas augstokū līderi Ajatollu Ali Hamenei, ka jū var pīmakļāt leidzieks liktins, kai Irākas bejušo prezidentu Sadamu Huseinu. Huseins tika gosts ASV iebrukumā Irākā 2023. Godā. Jūs agjūstīja vēlokas tropē ar smierti. Aizbraidinēju Irānas diktatoru naturpinot pastrodot kara nozīgumus, ir naraidēt raķetis pret Izraēlas civilīdzēvotojiem, teikoties ar Izraēlas militāro spāku i drūšēbas dīnestu komandīrim paziņo kāds. Jam vajadzētu atgodot, kas notika ar kaimiņu valsts diktatoru, kurais izvēlējās tādu pošu ceļu pret Izraēlu, breidinoja ministris. Visvairīs skanarē minējumi par īspējumu režīma maiņu Irānā, taču nav visi tam pīkrēt. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka zina, kur globojās Irānas augstokais līders Ajatolla Ali Hamanei, bet pagaidam nāsūt plānu jū iznicinot. Izraela 13. Junī soka trīcīņus pa Irānas kūdulu programmas i militārajiem objektiem, kap kovātu Teherānas centiņus dabot atomīrūčus. Irānais to atbild ar raķešu i dronu trīcīņiem, kas turpinājās jau sastūdīnu. Mēs zinām tīši, kur globojās teis augtais augstokais leiders. Tā vakar savā sociālajā tīklā Truth Social ierakstējis Trumps. Jis ir vīglas mierķis, bet ir drūšēbā. Mēs nesataisamies jū iznicinot, vismaz ni tagad, turpināja ASV leiders. Slovākijas prezidents arī opozīcijas porstoju un atbalstējuši premjerministra Roberta Fico izsacējumus par valsts neutralitāti. Prūtīs mudino valsti palikt par neutrālu atzīmē, ka Slovākija nu to tikai īgjūtu. Moskvai labvēlīgi noskaņoto valdības vadētoja sacētais izskanē neilgi pirma prezidenta Petera Pellegrini reikotos tikšanos ar parlamentā porstovāto partiju porstovim, kurā tika porunots vaicojums par aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz NATO rosinotajiem 5% no iekšzemes kūpprodukta. Atbildot uz žurnālista vaicojumu, Fico pauda viedokli, ka Slovākija būtu ieguvienu neutralitātes. Jo īpaši laikā, kaut pa jām noteikot bezjēdzēga bruņošanos, Izraēla pauda nūžālu, ka lēmums par valstu statusu maiņu nāsūt jo rūkos. Bet Ziemeļkoreja sūtīs iz Kievu armijas sapīrusi celtniekus, ka palīdzētu atjaunot Kurskas aplēcīni. Atsaucoties uz Krīvejas drošības padomes sekretāru Sergeju Šoigu ziņoja Krīvejas mediji. Šoigu otrdien atcerunās vizētā Ziemeļkorejā, kur tikos ar diktatoru Kimu Čenunu, viestēja Krīvejas ziņu aģentūras. Itai bija jau otro Kima un Šoigu tikšanos beidzamu divu nedēļu laikā. Kupš Krīvejas atkārtoto iebrukumu Ukrainā Ziemeļkoreja palikusi par vīnu no tuvokajiem Krīvejas totalitāro režīmu sabiedrotajiem. Ir nosūtējusi tūkstošiem karavēru iz Krīveju, ka palīdzētu Krīvu armijai cīņā ar Ukrainas spākiem Kurskas aplēcīniem. Ziemeļkorejas Kurskas reģiona nosūtējis celtnieku divīzēju divas militāros brigādes, 5000 cilvēku kairēja 1000 sapīru paziņo Šoigu. Satelīta attāli līdzināja, ka Krīvejā beidzamajos gados ir paplašinojusi modernizējusi vismaz 5 ar kūdulu īrūčim saistētus objektus natoļu no Eiropas rūbežam, ziņo izvīdrējas raidorganizācija SVT. SVT viestēja, ka vīnes no īvārojamākajiem pūrmaiņam notikušas karaļaučos Abakaļiņingradā, kur īspējamo kūdulu īrūču globotuvē ir notikusi īvārojama rekonstrukcija. Pūlējas orlītu ministres Radislavs Sikorskas iepriekš paziņo, ka objektā varētu tikt globotas līdz pat 100 taktiskajam kūdulgalviņam, teikot renovēta arī Osipoviču bāze Baltkrievijā, bijušo padomju savienības kūdulu īrūču globotuve. Satelīta attālos redzamas jaunas pretgaisa aizsardzības īkortes ir modernizēta īkraušanas platforma dzelzceļa loģistikai. Vairokas jaunas sākas pazarodījušas arī Novoje Zemļa attolokajā Arktikas arhipelāgā, kas saistās ar padomju laika kūdulu izmieginojumiem. Savukārt Kolas pussalā netoļu no rūbežas ar Somiju un Norvēģiju Krīvija ir izbūvējis apmēram 50 bunkurus zemjūdiņa balistiskajām raķetēm specializētu pīstotni itū raķešu īkraušanai zemjūdinēs. Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Jansons rēģē iz mediju viestēto, sakot, ka Stokholma cīši uzrauga Krīvijas kūdulas pieejas. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu, ir laimosim mīreigai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.